Хәйерле кич, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларны, хыялланырға, сірлешірге яратушыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән сірлі дөньяға юл ярушыларны сірдәшхәнәгә шақырабыз. Ғалим буласың килсә, йоқла. Дөнья күләм билгеле ғалимнәр дә үзләренең кайбер ашышларын нәҡ менә йоҡлағанда күргән икән. Дмитрий Менделеев химик элементлар таблицасын, Дания физигы Нильс Бор атом моделен, Альберт Эйнштейн киңлек һәм вакыт концепциясен, Томас Эдисон электр лампочкасы конструкциясен, Александр Флеминг пенициллин формуласын төшендә күргән. Димәк, дөньяга танылган галимнәрне галим итүче ул йоқы икән. Безгә дә галим булыр өчен тырышып укырга һәм вакытында йокларга гына кирәк. Йокысызлык белән интексәң нишләргә соң? Әлбәттә, иң элек табибларга күренергә кирәк. Йокысызлык ул төнге сәгатьләрдә йокыга китә алмау һәм организмның көчле талчыгуы. Галимнәр әйтүенчә, йокысызлык күп очракта өлкәннәрдә күзәтелә. Тик бүгенге көндә йокысызлыктан мәктәп укучылары һәм студентлар да бик еш интегән. Йокысызлыкның сәбәпләре дә күп төрле. Берәүләр имтиханнар турында уйлап стресс кичерә, ә икенче берәүләр исә көн тәртибе үзгәрүне авыр кабул итә. Моңа әлбәттә төрле авырулар да сәбәп булырга мөмкин. Йокысызлыкны булдырмауның иң уңайлы чарасы көндәлек режимны бозмау. Көн сайын бер үк вакытта ятып, бер үк вакытта торырга тырышырга кирәк. Иртәләрен физик күнегүләр ясау, салкын су белән кыйнуда ярдәм итәргә мөмкин. Бүлмәдәге яктылык та сезгә төрлечә тәсир итәргә сәләтле. Табиплар әйтүенчә, йокы бүлмәсендә җылы төсләр күбрәк булган саен, организм ял режимына тизрәк күчә һәм йокы килә башлый. Сезгә дә, дусларым, йокы режимын төгәл сакларга киңәш итәбез. Һәм ныклы белем алып, киләчәктә зур галим булырсыз дигән теләктә калабыз.
Яшьлек дигән илләр кайсы якта? Әйтеп бирше миңа искән җил. Тулып үскән җирләремне беләм, тулып үскән җирләремне беләм. Белмим кайда яшьлек дигән ил. Кышкан кышын бәлек исен әйтерсен, яшьлек дигән илләр каякта? Ялана як йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышын бәлки син әйтерсен, яшьлек дигән илләр каякта? Ялана як йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Зәңгәр күктә йөзгән ак болытлар, әйтерсез бәлки миңарға. Әйтмиләр бит кайтып урар идем, әйтмиләр бит кайтып урар идем, яшьлек дигән гүзәл илләргә. Очкан кышын бәлки син әйтерсен, яшьлек дигән илләр каякта? Ялана як йөгереп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышын бәлки син әйтерсен, яшьлек дигән илләр каякта? Ялана як йөгереп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка.
өшін бәлкі сен әйтірсін Ешлік деген елер қаяқта Ялан аяқ егіп қайтыр етін Юлар бұл сәгер жол яққа Үшқан құшын бәлкі сен әйтірсін Ешлік деген елер қаяқта Ялан аяқ егіп қайтыр етін Юлар бұл сәгер жол яққа Ялан аяқ егіп Қайтыр етен Йылар бұлса әгер жыл яққа Ялан аяқ егіп Қайтыр етен Йылар бұлса әгер
Хәзер тапшыруыбызны шигърияткә гашык дусларыбыз дәвам итә.
Башта синең белән таныштык әле.
Исәнсез, мин Саляхова Камилә.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Биюгә, вокалга.
Шигърләрдә өйрәнәсең инде син, әйме?
Әйе.
Шигърдә сөйлисең безгә бүген? Нинди шигър?
Атник килә дип аталган. Хәзер сөйләп күрсәтәм. Ул шигърне мин үзем. Атник килә. Авылга әбиләренә кунакка кайткан ирек. Привет, конь, деп истенлешкен. Жирен кошканы күреп. Жирен кошка башын чайкап. Михахай, деп келген. Зачем кляул, деп ирек. Сыраган әбисеннән. Әбисе хайле кергіне. Йылмайып, былай деген. Үз тілін ұнытқан, деп. Кілядір бөпкем синнән.
Мені шушындай матур шиғырны. Үз ана тілін яқшы үйренген, яқшы білген. Оны иқтирам иткен кішігіне язаладыр, әйме?
Әйе.
Син әле түгәрәккә дә йөрисеңме монда, иҗат түгәрәк эшлиме?
Әйе, мин монда йөрим.
Ярар, нинди билгеләргә укыйсың?
4-кә, 5-кә.
Бигрәк тә нинди фән укыйсың?
Миңа әдәбият, татар теле ошый, и биология.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исемем Хөсәйнова Азалия. Музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепианда өйрәнәм һәм Вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигырь алып килгәнсең, әйме? Бу шигырьне син үзең яздыңмы әллә?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит ул җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы, авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык. Аның әйткән изге теләкләре Кешләр бире алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әниемдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын гомер телим әниемә, мәңге яшәсен иде җирдә. Ул булганда гына янәшәм дә, бәхетле булырмын бит мин дә.
Бу синең үзеңнең әниеңә багышлап язылган шигырь индәме?
Әйе.
Әниеңнең исеме ничек?
Гөлназ.
Син кем булыр идең киләчәктә?
Мин бик җырларга яратам.
Рәхмәт сиңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Шамиева Айгөл.
Сиңа бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый. Мин түгәрәкләргә йөрим.
Нинди түгәрәкләргә?
Биюгә, татар театральный.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язырга өйрәтте.
Син үзең иҗат иткән шигырь алып килгәнсең, әйме? Әйдә шул шигырьне безгә укы әле.
Көз, инде менә күзләр җитте, алма пеште. Бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Җылы җилдә ромашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңыш, сихөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Менә бу шигырьгә син үзең рәсемнәр дә ясагансың, әйме?
Әйе.
Менә шигырьдә нәрсәләр телгә алынган, шул җиләк җимешләрне ясагансың, кабаклар да бар монда, шулай бит?
Әйе.
Син рәсем ясарга да оста димәк?
Әйедер.
Ярар, рәхмәт сиңа. Тагын танышуыбызны дәвам итәбез.
Исәнмесез, минем исемем Эльвина.
Бигрәк тә нинди фәннәр сиңа җиңел бирелә?
Бигрәк тә татар теле әдәбият җиңелрәк бирелә.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны кояда булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым.
Әйдә, шул шигырьне.
Абдулла Алишка. Һәр кем өчен изге, кадерле ул. Туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән. Туган илнең ул һәм кызлары. Ватаныңны шиксез яратканга син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен, корал, каләм белән, ныктыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр, сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың, еракларга илтер даныңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде халкыбыз.
Сиңа шигырь язганда кемдә булса булышамы? Татар теле укытучысы мәе, тиңме, әниңме?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренең фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да ошый шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Ходаем һәр көн рәхмәтлемен шушы тормыш юлын үткәнгә. Һәрбер кеше шундый уйлатсын, сау сәламәт булсын гомергә. Бу дөньяда яшәү ямле бит, улы дуслар белән бергә булганда. Дусларымның якты йөзен күреп, сәне дип
Хәнне тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғәнетдинов әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде».